Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Trnavské
rádio. Lietanie to musí mať človek v krvi. Zdedil si ho, alebo čo ťa na tom tak
fascinuje? Nie, ku mne to nejako prišlo. Neviem už, aký som bol. Ani nie, že starý,
samotné
ale skôr mladý.
Samotné lietadlo k tebe prišlo?
A nie, lietanie, láska k lietaniu ku mne prišla. Až také ľahké to nebolo, že by samotné lietanie ku mne prišlo. A to je nadšenie prosto od malička. Od úplne od malého dieťaťa ma fascinovali lietadlá všetkých možných veľkostí a všetkých možných určení a tak som prosto zakotvil v našom aeroklube.
A v akom veku asi, že, lebo neviem teda, že odkedy je to také prístupné, že môžeš je pilotovať lietadlo?
No, začať lietať je momentálne prístupné od 14 rokov. A samozrejme to nadšenie pre lietanie...
Skôr ako na auto,
áno, skôr ako na auto, pretože ja by som to povedal, že je to mnoho riadenejšie prostredie. A naozaj nie len tak hoci kto si môže za to sadnúť v tom ponímaní, že teda predtým, aby mohol sám začať lietať, musí prejsť nejakým teoretickým výcvikom, praktickým výcvikom, kedy neustále pod dohľadom tí inštruktori sa mu striedajú, prechádza nejakými preskúšaniami. Takže nie je to len také, že áno, ľudia si povedia, že ježiš, aké malé deti môžu lietať, ale skutočne na to, aby my sme pustili niekoho lietať tak, že už lieta sám, tak musí prejsť naozaj celkom slušnou nejakou takou kontrolou.
Áno, okrem toho, že ty si vlastne členom aeroklubu, tak si inštruktor na vetroňoch. Áno, to ináč vlastne prečo, ako sa k tebe dostal práve že vetroňoch? Tak oslovili.
No, tak oslovili ma, pretože to bolo vlastne prvé lietanie, s ktorým som mohol začať, ako teda vtedy ešte len 15-ročný, lebo vtedy tá hranica bola inde, keď ja som začínal. No a nejako mi to prosto prischlo, že zistil som, že je to mnoho zaujímavejšie, než som si o tom pôvodne myslel. Pôvodne som to bral, že cesto si prejdem a prosto pôjdem na väčšie lietanie a časom sa mi prosto tie priority nejako zmenili a ostal som teda pri vetroňoch. A časom som sa stal inštruktorom, čiže mám u nás v aeroklube a spolu s ďalšími inštruktormi na starosť výcvik vlastne týchto nových adeptov, ktorí majú záujem tiež lietať.
A lietať môže naozaj, že hocikto od tých 14 rokov, či musí mať na to nejaké fyzické predispozície?
Jasné, musí mať zdravotnú previerku, lenže tá je naozaj, povedal by som, asi tak na úrovni vodičáku plus minus. Takže...
Viem to ukecať ešte.
rozhodne to nie je nič. Pozrite sa, ja mám okuliare, mám krivý chrbát, na takéto lietanie je to stále úplne v poriadku.
Čo sa týka ale bolerázu, vy lietate v bolerázi.
Áno, správne.
A tam vlastne, ako je to, lebo mňa by zaujímalo, že tuto je veterno okolo Trnavy, že vy môžete lietať hocikedy napríklad?
No, tak úplne hocikedy nie, samozrejme, ale musí byť veľmi zlé počasie na to, aby sme vyslovene nemohli lietať. To plachtárske lietanie, to je zasa tak špecificky naviazané na naozaj nádherné počasie, keď v lete vidíte také pekné nízke oblaky, relatívne nízke, také s ostrými hranicami, také krásne biele, tak to je vtedy ideálne počasie na lietanie vetroňmi, lebo vtedy sa dá letieť ďaleko, dajú sa využívať stúpavé prúdy. Ale pokiaľ ide napríklad o výcvik nových pilotov, vtedy nie sme viazaní na také krásne počasie, tak naozaj prosto, pokiaľ nie je naozaj hnusne, tak sa dá bez problémov.
A je to aj taká, že nebezpečná záruba? Máte aj nejaké rôzne nebezpečné situácie?
Viete čo, veľa ľudí sa to pýta, samozrejme. Ja sa vo vzduchu bojím o mnoho, alebo teda mám o mnoho väčší rešpekt pred cestnou dopravou napríklad, ako pred vzduchom.
Hej. Lebo je tam toho asi viac tých, ale keby tých lietadiel bolo viac, tak tie...
Presne tak, aj tí ľudia, ktorí tam lietajú spolu so mnou, myslím si, že sa na nich o mnoho viac môžem spoľahnúť, ako teda na nejakých iných ľudí cudzích, ktorých nepoznám na ceste. Samozrejme, nebezpečné situácie sa stanú takisto, ako sa vám stanú za volantom, ale vo všeobecnosti je to o mnoho podľa mňa bezpečnejšie. Aj tí ľudia sú o mnoho viacej nachystaní, aj tá technika je trošku v kontrolovanejšom stave, ako teda len hoci čo je.
Áno, je to tak, lebo napríklad mala som možnosť lietať tiež ako takýto výhliadkový nad Trnavou a poviem, že ja som sa necítila veľmi bezpečne, ako bolo to strašne super, ale vieš, ako je to stroj, ktorý vlastne tam nie si poriadne, akože až tak, že zapásaný, alebo vieš, že okno tu hneď vlastne vlasmi velí takto von oknom, tak je to také pre mňa, teda to bolo nebezpečné, akože krásne, rozumiem, ale rozumiem. Že či sa nestávajú, vieš, nejaké situácie, že...
Nie, podobné. Nie, nie, naozaj, je to veľmi zriedkavé, ja teda som len raz za život bol svedkom niečoho naozaj veľmi nebezpečného, čo našťastie skončilo v dobrom a teda nikomu sa nič nestalo. A povedal by som, že naozaj tá pripravenosť ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, tej techniky je naozaj v dobrom stave, takže nie.
Lietaniu sa venuješ dlhoročne, tých zážitkov je určite veľa. Je jeden, ktorý možno označiť za najkrajší?
No, určite je viacero, ktoré by som tak označil. Možno prvý, čo ma napadá, raz som teda bol na takom prelete na vetroni, kedy teda človek sa riadne napracuje, lebo teda musí poctivo hľadať tie stúpavé prúdy a keď nenájde, tak skončí v poli, lebo teda nemá kam doletieť.
A potom čo tak... iné? Počkaj, ja ťa preruším.
Áno, áno.
Aha, niečo také sa stalo, okej.
Okay, no dobre. Jasné. Zrovna v tejto príhode nie, ale dobre, zmeňme, lebo aj také sú samozrejme.
To je ten najkrajší zážitok.
Skončil niekde.
No náhodou je to docela bežné pri tých vetroňoch, keď bývajú v lete súťaže, lebo aj také bývajú súťaže na vetroňoch, preteky, tak denne nie je problém mať prosto v poli aj 10 lietadiel, to je prosto stáva sa, hej. A je to bežná vec, tie vetrone sú na to uspôsobené, majú také nejaké konštrukčné prispôsobenia tomu, aby teda im to moc neublížilo a sú tak robené, že sú ľahko rozobrateľné. Čiže v takom prípade, keď pristanem do pola, tak si najprv zanadávam, potom zoberiem telefón, zavolám kamošom, poviem im, kde som. A oni teda nasadnú do auta, máme také špeciálne prívesy na vetrone, tak možno niekedy stretnete na ceste taký dlhočizný, to má cez 7 metrov, taký príves, väčšia bývajú biele, tak to hneď viete, že už sa nás raz pýtali, či je tam ponorka, nie, je tam lietadlo, čo je teda tiež celkom zaujímavá odpoveď. No a oni teda po mňa prídu a už keď sme dvaja, traja, tak ten vetroň vieme na mieste rozložiť. To znamená, že krídla sa vytiahnú z trupu, aj výškovka sa odmontuje a ono sa to potom pekne tak na dĺžku vopchá do toho uspôsobeného vozíka a ide sa naspäť. A kedysi ešte bol zvyk, že ten, kto pristal v poli, musel potom v každej dedine platiť krčmu. To je väčšinou tá ťažká časť toho lietania.
Počkaj, a potom neviem, kto to odšoferuje domov. Dobre, ale poďme späť k tej najkrajšej príhode.
Odpilotuje snáď.
Ešte lepšie.
No a tak raz sa mi stalo, bolo to na juhu Martinskej kotliny, že ďalej od Tialto, to sme vtedy lietali z Prievidze. A teda my tomu hovoríme, že som sa uchytával v malej výške, kedy už teda som sa rozhodoval, už som mal vybrané pole, kam idem pristať, keby som nenašiel ten stúpavý prúd, mal som teda nachystanú prípravu, že teda čo teda, keď sa mi to nepodarí. A našťastie na poslednú chvíľu sa mi to podarilo. Krvopotne som teda si dával pozor, aby som sa v tom stúpavom prúde udržal. To je celá taká technika, ktorú treba dodržiavať, tam sa človek naozaj slušne namaká, tak to poviem.
Jaj. No ja si myslel, že to je ináč o šťastí, že ty chytíš ten prúd alebo nechytíš a ty musíš byť naozaj
šikovný. Je to zaujímavá otázka. Či to niekedy nie je naozaj viac o tom šťastí, áno, niečo to môže mať do seba, ale človek samozrejme musí to mať rozumieť, nie je to len o šťastí rozhodne, ale nejaká tá prímes šťastie určite v tom je. No a po nejakej chvíli, už teda keď som bol v kľude a teda mal som stabilné stúpanie, tak som sa pozrel hore a vtedy som uvidel, ja som narátal 30 drávcov, pretože my často lietame zdravými vtákmi, ktoré využívajú tie isté stúpavé prúdy ako my.
Kamoši.
Ale málo kedy sa stane, že oni mimochodom sú veľmi dobrým znakom, keď vidíte drávca nemávať krídlami, tak zväčša je to výborný znak, že tam je najlepší stúpavý prúd široko ďaleko, lebo oni prosto, to je ich život, takže tomu rozumejú a my sa skláňame pred ich odbornosťou a radi ju teda používame,
učíte
keď nám ju ukážu.
Učíme
sa od najlepších. No a vtedy som stretol, a tam ja sa teda až tak do ornitológie nevyznám, ale tam bolo všetko. Od malých po veľkých orlov. Netuším, čo to bolo, ale bolo ich cez 30.
No zraz mali, no čo?
Ja som im tam prišiel, našťastie neboli na mňa nahnevaní.
To nevieš. Určite tých príhod máš viac a ty robíš vlastne inštruktora na vetroňoch a s tým, co musí byť tiež kopec strandy. Čo zažívaš s tými svojimi študentmi, keď takým
môžem
nazvať?
No naozaj, hoci čo, hej, samozrejme. Ono vždy teda ťažká býva takáto jar, lebo teda vtedy nám príde taká nová várka. Väčšinou tie výcviky tak začínajú, že teda v zime je teoretická príprava a potom teda na jar sa tak pomaly začína s lietaním a tam teda všetci sú vtedy na rovnakej úrovni a to teda znamená, že väčšinou ešte nikdy žiadne lietadlo neriadili a teda ja som posadený v tej pozícii, že teraz ich to idem učiť úplne od nuly. No a tam to samozrejme býva veľmi zaujímavé. Tam veľmi zložité niekedy býva vysvetliť veci, ktoré pre nás už sú samozrejme úplne samozrejmé. Tak človek ich musí dookola vysvetľovať teda tým úplne základným spôsobom. No a časom sa to potom tak rozlišuje. Už niektorí sú šikovnejší, tí napredujú, niektorí možno niekedy pomalšie. Ale jediné, čo na to, si sa ma pýtala predtým, že čo na to človek potrebuje, a ja si myslím, že jediné, čo človek potrebuje, je odhodlanie. Pretože prišli aj, tí ľudia už prešli rôzny cez výcvik a hlavne tí ľudia, ktorí to naozaj chcú, aj keď na začiatku sa im možno úplne nemusí dariť a trvá im niečo dlhšie, oni z toho zväčša bývajú takí smutnejší, keď vidia, že zaostávajú.
Áno, poznám to, robím si tiež vodičak na auto a tiež som smutná, keď ti parkujem.
No, ale prosto treba vydržať, ale hlavne treba mať lásku k tomu lietaniu. Ja si myslím, že keď človek príde s nadšením, tak ten prekoná všetky nástroje toho lietania a časom sa naučí všetko, čo potrebuje.
Počúvate podcast Trnavského rádia.
My sme teda občianske združenie, takže u nás to, ja tiež, tá inštruktorská činnosť všetkých našich inštruktorov na letisku, nielen moja, tak je čisto akože dobrovoľná v rámci toho, že v tom vidíme zmysel a nejakú zábavu.
Ale nejaké možno náklady s tým budem mať spojené, ak by som sa chcela naučiť samozrejme, a tie nám trošku povedať, že ak by som teda už
lietadlo,
mala ten záujem, tak že čo ďalej?
Áno, to lietadlo žiaľ teda nelieta zadarmo, bodaj by, že áno. U nás vlastne v Aeroklube Trnava sa robí výcvik bezmotorového lietania, teda na vetroňoch. A tam vlastne nie je nejaká konkrétna suma, ktorú človek musí zaplatiť, pretože vlastne platí sa u nás takým spôsobom, že vlastne čo človek odlieta, to si zaplatí. Mm-hmm. Čiže nie je to jedna suma, ktorú dá na stôl a hotovo. Ale vo všeobecnosti sa bavíme tak možno okolo 2000 eur, čo ho vlastne stojí od nejakého základného výcviku, lebo najprv teda si musí robiť teoretický výcvik, potom pokračuje praktický výcvik a vlastne behom toho praktického postupne platí tak, ako
odlieta. Ako odlieta, keď potrebuje viac, tak samozrejme.
Áno, no, vyslovene platí sa za minútu, takže vlastne každý jeden let musí byť presne zaznamenaný, koľko trval, nie len kvôli teda financiám, ale aj kvôli zapisovaniu a podobne. Samozrejme palivo, aj pri bezmotorovom lietaní potrebujeme motorové lietadlo, aby nás vytiahlo do vzduchu, čiže vlastne človek platí ten benzín a človek platí nejakú, zbiera sa na údržbu toho lietadla, pretože každé lietadlo potrebuje pravidelnú údržbu v nejakých cykloch, ktorá samozrejme stojí peniaze.
Nejakú STKčku proste.
Dá sa tak povedať, len to je trošku asi detailnejšie a častejšie, áno.
A okrem toho, že potrebujem mať samozrejme nejaké peniažky k tomu, ešte potrebujem niečo, nejakú výstroj alebo nejaké iné zabezpečenie?
Nepotrebujete nič, potrebujete to nadšenie, to je podľa mňa naozaj číslo jedna, čo som povedal, potrebujete čas. No a samozrejme tie primerané peniaze, ako hovorím.
Koľko ten čas vlastne trvá asi, že ako dlho taký výcvik?
Áno, no reálne by som bol povedal, že taký šikovný, keď niekto nemá už žiadnu skúsenosť predtým a je tak dobre šikovný, tak zväčša mu to trvá rok, rok a pol. Takže nie je to, že hneď. Áno, nie je to, že hneď. Je to nejaký proces.
A teda môžem tu mať od 14 rokov teraz tento vodičak kvázi?
Od 14 môže začať.
Môžem začať.
A myslím si, že teraz v 15 sa môže vydávať preukaz hotového. Čiže áno, nie je to moc veľký rozdiel, rozumiem.
Ako sa to nazýva? Je to piloťák? Keď mám vodičák?
Piloťák, áno, hovoríme tomu piloťák, správne.
A potom môžem jazdiť vlastne, alebo lietať, jazdiť, lietať všade? Či máme iba určité miesta, či na Slovensku doplatí, alebo kde?
Jasné, my ako člen Európskej únie máme už harmonizované predpisy, čiže keď dostaneš na Slovensku pilotný preukaz, tak môžeš lietať v rámci celej Európskej únie a väčšinou to uznávajú aj inde vo svete.
Počúvate podcast Trnavského rádia.
Verelo pozývam všetkých, robievame na Deň detí, robievame vždy jeden z tých víkendov okolo Dňa detí, tú najbližšiu sobotu robievame takú akciu pre deti, kde si môžu prísť, mávame rôzne atrakcie a napríklad deti si môžu aj sadnúť ku nám do lietadiel a väčšinou to bývam ja, čo im porozpráva akékoľvek otázky a porozpráva o lietaní.
Tým dať otázky, oni o tie odpovede, dobre, chápem.
To by bola paráda. A na jeseň zvykneme zasa podobnú akciu robiť čarkaniádu, keď býva nejaký veternejšie počasie, tak zavoláme deti, zavrieme letisko a po dráhe môžu decka chodiť so šarkánmi a sa tam vyšantiť u nás.
Čiže v letisku v Boleráze.
Na letisku v Boleráze, presne tak.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavské.radio